Rádio Magazín.
Uz uobičajenu dobrodošlicu ponedjeljkom u Radio Magazinu najavljujemo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gošća bila rediteljka Anja Suša, a u Sarajevu književnik Semezdin Mehmedinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U skandinavskim zemljama se ne može desiti da jedna pozorišna uprava koja je izabrana na trogodišnji ili petogodišnji mandat bude ugrožena na bilo koji način ako dođe do promjene političke konstelacije. Ne postoji praksa prilikom političke smjene nakon izbora da se oteraju njihovi, a dovedu naši, kažu u intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa rediteljka Anja Suša, koja već godinama radi van Srbije, u Švedskoj, Danskoj, Sloveniji. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Gdje je danas vaša adresa? Gdje imate stalni boravak?
Što se tiče lične karte, i dalje u Beogradu, to bih nazvala prebivalištem, ali još uvijek na neki način i domom, jer je tu još uvijek moja porodica. Tako da rekla bih da je to Beograd privatno, a profesionalno ne umem da odgovorim na to pitanje, jer posljednjih nekoliko godina se moj život odvija na nekoliko različitih lokacija i adresa, od kojih su recimo najstabilnije u Švedskoj ili Sloveniji.
Da li je vaš izbor što vas nema u beogradskim pozorištima?
Nije baš do kraja moj izbor. Bivalo je slučajeva kada sam dobijala neke pozive, doduše posljednji put pre nekoliko godina, ali u tom trenutku to nije moglo da se uklopi sa mojim ritmom na nekim drugim mestima, pa je to počelo kao, rekla bih, možda obostrani manjak interesovanja. A definitivno posljednjih godina mislim da ova sredina ne pokazuje apsolutno nikakav interes za moj profesionalni rad u bilo kom smislu.
Da li to znači i to što nemamo prilike da vidimo vaše predstave koje pravite u Sloveniji, Švedskoj, Danskoj, u Beogradu, da je to manjak interesovanja, kako kažete?
Sigurno, ono, da se blago izrazim. I ima to čuveno pitanje koje mi ljudi stalno postavljaju kad me sretnu na ulici, pa ti si tu. I sad, ja ne znam nikada šta je podtekst tačno tog pitanja, da li je to baš je lepo što si tu ili nisi valjda opet tu. Tako da, uvijek se dvoumim između ta dva i da citiram sada nešto što je meni rekla Borka Pavićević, kao anegdotu od Mihiza, koji je davao savete Paulu Mađeliju pre mnogo, mnogo godina, kada je počeo intenzivno da dolazi i radi ovdje u Beogradu. Rekao mu je, samo nemoj nikada da priznaš da ćeš da ostaneš. Uvek se pravi da si samo došao u posetu. E tako se ja posljednjih nekoliko godina pravim da sam ovdje u poseti, i od kad tako sam počela da razmišljam, u stvari Beograd mi sasvim prija. Nemam nikakav naročiti problem sa njim.
O čemu govore vaše predstave?
To je najčešće politički teatar. Ja sam u stvari shvatila da me u Švedskoj percipiraju potpuno kao političkog reditelja. Na osnovu jednog intervjua za Dagens Nyheter prošlogodišnjeg povodom moje predstave Idioti u gradskom pozorištu u Helsingborgu, čak sam shvatila da sam iz njihove perspektive ja zapravo veoma kontroverzni politički reditelj, jer su mi takva pitanja postavljali, pa sam ja onda novinara i pitala jel istina da on stvarno ima takav doživljaj mene i zbog čega, i onda mi on objasnio da je to uglavnom zbog tema kojima se ja bavim i zbog načina na koji to radim. Ja sam prosto u jednom trenutku rešila da ne dajem više intervjue, da ne objašnjavam u stvari čime se bave moje predstave. To je kao ono prodavac koji hvali svoga konja, kog niko ne može da vidi u stvari, mislim, i dok god neka moja predstava u stvari ne dođe ovde i dok god ne bude moguće ovdešnjoj sredini da se upozna sa mojim radom, koji se jako mnogo promenio u posljednjih nekoliko godina i nema uopšte nikakve skoro više veze sa onim što sam ja nekada ovde radila kao reditelj, ja više neću o tome da pričam, jer mislim da je prosto besmisleno. Bolje da ljudi odu na sajt, vide fotografije i dobit će ili trailere i dobit će puno informacije.
Ajmo sad o vašem iskustvu u inostranstvu, ali iz drugog ugla. Da li se tamo disciplinuju umetnici? Da li političari disciplinuju umetnike? I da li je biografija umetnika bitna za njegov, politička biografija bitna za profesionalni angažman?
Ne, ne disciplinuju na ovaj način poslušnički na koji smo mi ovde navikli, ali to je sad već ono kod nas pitanje šta je starije, kokoška ili jaje, da li je u pitanju cenzura ili autocenzura koja prethodi cenzuri. Ja bih rekla da je kod nas zavladalo takvo tragično i zabrinjavajuće stanje apatije i neke kolektivne sumnje u bilo kakvu promenu, u bilo kakav pomak, bilo kakav progres, koje rezultira zapravo jednom vrstom samokažnjavanja, koje kao jednu od posljedica u stvari ima i autocenzuru. Ja mislim da se kod nas stvari nažalost više autocenzurišu nego što bi se cenzurisale kada bi jednom bile napravljene. Imamo nedavni primjer, evo čitam po novinama ovo što se s ovim filmom događa.
Zivice, da.
Da, na primjer, mislim, meni nije do kraja jasno u stvari o čemu se tu, o čemu se radi, ali sasvim je sigurno da postoji određena za državu ovu ovakvu poželjna vrsta umetnosti koja se forsira i promoviše, ali onda s druge strane smo imali jedno izdanje Bitefa koje se upravo završilo, koje se vrlo javno deklarisalo kao uslovno rečeno levo orijentisano i kritično prema desničarskim tendencijama koje postoje u celoj Evropi, kao što ste vi dobro primetili, i nisam primetila da je tu bilo nekih naročitih ideoloških otpora, niti kazni, niti posledica. Šta više, to je festival koji se finansira državnim novcem. Što se tiče disciplinovanja umetnika na nekim drugim mestima, ono se odvija, rekla bih, podjednako perfidnim, ali drugačijim kanalima nego ovim ideološkim na koje smo mi ovde navikli. Mislim, ja često kažem, bilo bi divno kad bismo mi mogli da se vratimo u tu neku jasni ideološki referentni okvir, pa da znamo ono koji su naši, koji su njihovi, odnosno koja je to ideologija sa kojom ja mogu da se identifikujem nasuprot nekoj drugoj sa kojom apsolutno ne mogu da se identifikujem i prema kojoj sam kritična. Međutim, to je sve odavno nestalo u jednoj kaši, jednoj pomiji u stvari ideološkoj, koja zapravo u osnovi ima interes krupnog kapitala i jednu krajnju fazu neoliberalnog koncepta življenja, više to ne mogu da nazovem ni društvom, koji je znači ispraznio ljude od svakog ideološkog sadržaja. I onda je moguće, mislim, kako da kažem, prosipati leve i desne i bilo kakve parole, ali one zapravo ne znače mnogo. Kako se to radi na zapadu? Na zapadu se to radi tako što se u stvari sve svodi u ekonomske parametre i onda se nečiji uspeh i neuspeh uglavnom vrednuju iz te perspektive, odnosno iz perspektive da li ste uspeli da napunite pozorište, ako u pitanju neko gradsko pozorište, svojom predstavom ili niste. Međutim, s druge strane, pozorišta su tamo daleko zaštićenija i dalje od strane svojih razvijenih država, namenjeno im je mnogo više novca i država nema tako direktan upliv. Na primjer, u Švedskoj, bez obzira na političku konstelaciju, ne može se desiti da jedna uprava koja je izabrana na recimo trogodišnji ili petogodišnji mandat bude ugrožena na bilo koji način ako dođe do promjene političke konstelacije, pa ono kao oteraćemo njihove, dovešćemo naše. To apsolutno nije slučaj i politika se ne meša na tako direktan i banalan način, ali bih rekla da se meša ta politika krupnog kapitala koja se umešala u naš život, mislim, još u onom periodu koji je Fukuyama definisao kao kraj istorije, govorimo o poslednjoj dekadi 20. veka. Dakle, ono u što ja verujem, što mislim da može da bude i mora da bude izlaz, je promjena paradigme nekako, a kako do nje doći veoma je veliko pitanje.
Da li prilagođavate izbor tekstova po kojima radite interesovanjima publike u skandinavskim zemljama i u Sloveniji gde radite?
Zavisi od institucije u kojoj radim, zavisi od grada u kom radim, zavisi od toga koja je dominantna publika, koje institucije, imam tu potpuno različite iskustva. Jedno je raditi predstavu recimo Baka teatru u Göteborgu koji ima vrlo šaroliku, pretežno mlađu publiku, potpuno drugo raditi recimo u Helsingborgu, to je grad na jugu Švedske u blizini Malmea, poznat po veoma imućnom stanovništvu, ali isto tako poznat i po tome što je to grad sa prilično vremešnom populacijom i onda vi znate u startu da se obraćate uglavnom ženama 50+, a da će u publici dominirati žene 80+. I mislim, vrlo zanimljivo što sam neke od svojih najradikalnijih predstava ja u Švedskoj radila upravo u tom pozorištu i da su se one na neke čudesne načine probile i upravo do takve publike.
Da li ste vi, Anja, sada u tim pozorištama koje pominjate i dalje gostujući reditelj ili ste vi to, reditelj kod svoje kuće, tako, uslovno rečeno?
A pa ja mogu odmah da kažem da je Švedska odavno već postala na neki način moj pozorišni dom ili habitat, ne znam kako to da definišem tačno. Nešto slično bih mogla da kažem i za Sloveniju, gde takođe već godinama imam jedan kontinuitet, ali nekako od Slovenije se to dalo i očekivati, pošto je to na kraju krajeva sredina države koja je nekada pripadala državi u kojoj sam ja rođena i koju ja i dalje nekako interpretiram kao neki svoj prirodni prostor za život i za rad. A što se tiče Švedske, to je kultura potpuno drugačija od naše, veoma geografski udaljena od naše, ali je meni pružila zapravo sve ono što mi moja rođena sredina nikada nije pružila. Prosto u jednom trenutku sam ja shvatila da ja više nisam srpski umetnik, makar u ovom trenutku, evo da ne donosimo nikakve dramatične zaključke, što za umetnosti nije preterano važno, mislim, što nacionalni identitet u umetnosti nema apsolutno nikakvog značaja. To samo komplikuje moj život na nekom onako privatnom nivou, toliko što ni profesionalni i privatni život nisu ni na koji način trenutno povezani.
A da li vam može iskomplikovati dodatno život činjenica da i cela Evropa skreće udesno? Pa evo i šta se događa u Švedskoj samo.
Pa ja moram da kažem sada da sam ja na Švedsku trenutno ponosna. bez obzira na strahoviti porast dominantne desničarske partije, to je Sverige demokraterna, Švedske demokrate, a taj porast je ipak manji nego što se predviđalo. Predviđalo se da će dobiti i do 25%, a dobili su na kraju 17%. To je sa druge strane rezultiralo snažnim odgovorom levice. U nekim sredinama, kao što je recimo Stokholmska regija, levice u odnosu na prošle izbore porasla 4 ili 5%. S druge strane, ako pogledamo rezultate izbora u celini, takozvana crvena koalicija koju čine socijaldemokrate, zeleni i levica je ipak dobila najveći broj glasova, što je presedan u Evropi u ovom trenutku. E sad će tu naravno nastati ona postizborna matematika, raznorazna udruživanja koja će vjerojatno rezultirati nekom širokom koalicijom, takođe ispražnjenom od ideološkog značaja, što jeste, mislim, stanje stvari u većini evropskih država u ovom trenutku i mislim da se tu Švedska na kraju neće razlikovati, ali u ovom trenutku su ipak zaustavili taj jedan zastrašujući nalet ekstremnog fašizma i mislim da su među retkima u Evropi, a mislim da je to zaostavština ipak jedne duge socijaldemokratske tradicije i države blagostanja na koju su Šveđani veoma ponosni. Naravno, vidjet ćemo kako će oni da se bore sa tom problematikom u naredne 4 godine, tu se malo pribojavam. Očigledno je da dosadašnji način borbe nije dao dovoljno dobre rezultate, ali ajde da ih pohvalimo u ovom trenutku jer su svakako bolji od mnogih drugih i to bitno bolji od mnogih drugih.
Oliver Frljić, hrvatski režiser sa kojim sam nedavno razgovarala, složio se sa dijagnozom da je stanje u pozorištima u regionu kultivisana dosada. Mislim da je nekoga citirao. I da realnost u kojoj se živi traži radikalizaciju pozorišnog jezika.
Ja sam sa Oliverom uvek u skoro svemu što on kaže u potpunosti slažem. Ja bih samo ovome kultivisana dosada još dodala i to kultivisana malograđanština recimo. Pozorište uvek, naročito repertoarsko, od svog nastanka praktično bilo u opasnosti da zavisi od društvenih elita. Prvo, zbog toga što je u pitanju skupa zabava, zbog toga što je uvek zavisilo od državne milosti i državnog finansiranja. To nije kao napisati knjigu koju možete da uradite, ne znam, i kao češki disident ono u zatvoru. To nije isto što i što i naslikati sliku. Pozorište je timska umetnost koja uključuje mnogo ljudi i jednostavno nije ga lako praviti. Potrebna vam je kontinuirana podrška i zbog toga je pozorište uvek u mnogo većoj opasnosti možda nego neke druge umetnosti da upadne u tu zamku poslušništva ili, ne znam, straha od političke odmazde ili potrebe da udovolji svojoj publici, a ne da je na neki način zaintrigira ili izazove. To je problem više, recimo, zapadnoevropskih teatara. To ste me pitali na početku, oni imaju tu neverovatnu potrebu da udovolje publici, a to je zbog toga što oni žive od svojih abonenata i zapravo je bitno da gledalac iz pozorišta izađe zadovoljan, to je bitnije nego da izađe, recimo, možda
isprovociran,
zabrinut, zamišljen. Ja ne verujem zaista odavno u to da pozorište može da proizvede neku konkretnu političku akciju, ali i takako može da inspiriše na razmišljanje koje bi moglo u realnosti da sprovede neku konkretnu političku akciju. U tom smislu, svi oni ekstremni levičari, evo u koje i ja spadam, ja često imam taj ambivalentan odnos i stalno možda očekujem od pozorišta više nego što je ono u stanju da da i nego što možda i treba da pruži, i onda sad ovako kad postaje malo zrelija i kad moje iskustvo je postalo bogatije, obogaćeno radom izvan ove sredine i nekim drugim impulsima i utiscima koji su do mene na taj način stigli, ja uviđam u stvari da su praktični društveni dometi pozorišta zapravo veoma limitirani, ali nisu beznačajni, da se odmah razumemo. Ono što pozorište najbolje može da radi jeste da bude pokretač za razmišljanje, za promišljanje zajednice. I upravo u toj njegovoj iskonskoj ritualnoj moći da dođe do zajednice i do nekog kolektivnog nesvesnog koje onda može da se artikuliše u realnosti, u nekakvu realnu pobunu, leži njegova najveća moć i snaga.
Bio je ovo intervju nedelje sa rediteljkom Anjom Sušom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Semezdin Mehmedinović dobitnik je najznačajnije književne nagrade Meša Selimović za romad Mehmed, crvena bandana i pahuljica, koji se posljednjih 18 godina dodjeljuje u Tuzli za najbolji roman na govornom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o svojoj povezanosti sa Bosnom, iz koje je otišao prije više od 20 godina. Sa Mehmedinovićem razgovarala Maja Niković.
Gospodine Mehmedinoviću, prije svega želim vas pitati o značaju nagrade Meša Selimović koju ste primili u svom rodnom gradu, a koji ste baš kao i Meša Selimović davno napustili.
Pa, znači mi mnogo zbog toga, najprije zbog toga jer ja dolazim iz Tuzle i na neki način ovo je mene više od simboličkog povratka kući. Znači mi mnogo i zbog toga što je to povratak u Bosnu, zbog toga jer ja svoje knjige ne objavljam u Bosni, objavljam ih u Hrvatskoj. I na neki način sve vrijeme imam osjećaj da ja ovdje ni nemam čitaoce. Znači mi mnogo zbog toga jer sam ja iz ovog grada jednom otišao. Otišao sam na način da sam se osjećao da odlazim iz jednog neuglednog grada koji je tonuo. A vratio sam se u grad koji je vrlo lijep. I na neki način i ta nagrada dio je te ljepote ovog grada, jer postojanje te nagrade koja je u izvjesnom smislu jedinstvena, jer pokriva sve ove zemlje iz regiona, jer to je vrlo teško naći drugi. Čini me ponosnim.
Otišli ste iz Bosne i Hercegovine prije 20 godina. Međutim, koliko ste povezani s Bosnom i Hercegovinom?
Otišao sam u godinama u kojim sam bio, kako da kažem, formirana ličnost. Ja sam imao tada 35 godina. Znači, mijenjati tu ličnost, smislu potpunog mijenjanja identiteta nije bilo moguće. Ja sam proveo 20 i nešta godina u Americi. Izvjesne identitetske osobine koje prepoznajem kod sebe, a koje su nastale kao posljedica života u Americi, su evidentne. Ja sam, razumije se, onaj neko ko dijeli sad množinu identiteta. Ja spadam u onu vrstu ljudi koji odbija prihvatiti taj koncept jednog čistog identiteta, kao ti imaš taj identitet, drugi možeš odbati, drugi ne postoji. Ja sam pristalica ne ili, nego i. Znači, ja sam skupio različitih identiteta u svojem životu, a jedan od bitnih je moj bosanski identitet.
Vi, Miljenko Jergović, nekako ste to kroz svoja pisma ogolili. Dovoljno je uzeti knjigu Transatlantic Mail i tu su svi argumenti za ovo što tvrdim. Koliko vam fali tog duha Bosne, a koliko ga u dalekoj Americi živite?
Jeste, ovo je vrlo tužna zemlja u smislu da apsolutno je uskraćena za neki normalan oporavak, brzi oporavak. Imala je za sebe onu zastrašujuću povijest, pa i ova novija povijest je takva, i ratovi koji su se završili u 90-im zapravo se nisu završili do danas, i imamo pomalo sluđene narode koji u stanju normalnosti nikada nisu dospjeli. Imamo cijele generacije rođene 90-ih koje zapravo neko stanje normalnoga, uređenoga života uređenoj zajednici ne poznaju. Na neki način, razumije se, osjećam veliki sentiment i neku vrstu tuge zbog toga. Volio bih da se to promijeni, ali moram priznati da sam skeptičan da je to moguće u skorome vremenu, ili da je to moguće u vrijeme mojega života.
Ponijeli ste nagradu Meše Selimovića i on, iako je otišao iz Bosne, pa i Ivo Andrić, iako je otišao odavde, opet su s nekim posebnim sentimentom pisali o Bosni. Rekla bih, patili su. Ipak u toj patnji su je veličali.
E pa da. Sad, radi se o veličanstvenome svijetu koji je sistematski rasturan sve ovo vrijeme, a da njegova ljepota svejedno preživljava. Recimo, ja imam tu čežnju za povratkom nakon svih ovih godina, i ja ću to, razumije se, i izvesti. A nekada sebe prigovaram što sam uopšte toliko vremena proveo izvan.
Rekli ste nam da se vaša djela ovdje u Bosni i Hercegovini ne čitaju. Zar je to moguće?
Pa mislim,
je li to neki opći dojam vaš?
To je moj utisak, moj sa strane, i to je, budući ja objavljujem knjige u Zagrebu, a ne u Sarajevu, ne u Bosni, i te knjige baš nisu distribuirane ovdje, one dolaze nekim putevima, i tu se ne može govoriti o nekakvim ozbiljnim tiražima, može govoriti o posvećenicima, o piscima koji se inače zanimaju za književnost, i onda oni dođu do te knjige. A da, mislim, ne postoji infrastruktura koja knjige drži i koja proizvodi jedno jedinstveno tržište u kojem knjige postoje, i u Zagrebu, i u Podgorici, i u Beogradu.
Kako se osjećate izvan svoje zemlje?
U zavisnosti od dana. Ima dana u kojim se osjećam jako dobro. Ima dana u kojim se ne osjećam dobro. Tako. Principijelno, ja se sad već konstantno osjećam kao stranac. Ja sam se identificirao sa stanjem stranca, i to je, nažalost, to je ono što se imigrantima poput mene dogodi. U jednom trenutku se izgubi mjesto, jednostavna tačka, i onda se adaptiraš na stanje u kojem te stalne tačke nema, živiš u među prostorima.
Kako vi gledate na ovo stalno nacionalno svojatanje Meše Selimovića i Ive Andrića? Možda i vas upravo takva budućnost čeka na ovim prostorima?
To je daleka budućnost u koju ja ne bih prognozirao, i prema kojoj sam vrlo skeptičan, znate. Ja priželjkujem jednu budućnost u kojoj će, znaš, ovo tako su je maloljudan ovaj teritorij, tako je malo ljudi ovdje, da je potpuno apsurdno da postoje ti ono kontinuirani sukob između grupa, jel ti iz naroda. Potpuno je apsurdno da ta jedinstveno jezičko područje nema jedinstveno tržište knjiga. Potpuno je apsurdno da u različitim ovim našim nesretnim državicama ne prihvatamo pisce iz tog jezika kao vlastite pisce.
U Bosni i Hercegovini često među ljudima se naglašavaju različitosti, iako ljudi ovdje stoljećima žive zajedno. Ipak, zar to ne bi trebao biti optimizam jedne zemlje i zar se ovdašnji ljudi time ne bi trebali hvaliti? Kako vi gledate na to, kolika je moć u kulturi i umjetnosti da ljude osvijeste?
Velika je moć, razumije se, velika je ljepota u tim razlikama. Trebalo bi ih slaviti. Trebalo bi od njih napraviti prednost, a identitetsku politiku koja razliku pretvara u sredstvo za neprijateljstvo. I te političke ideološke zloupotrebe, nažalost, imaju u našoj bliskoj prošlosti u ovom trenutku veći potencijal, veću snagu od ove neke pozitivne strane koja bi eventualno trebala te razlike pretvoriti u veliki kvalitet. Ne postoji zapravo u ovom trenutku neka vrsta organizovanog sistema koji bi te vrijednosti držao vidljivim i bitnim.
Kako danas gledate na Mešu Selimovića?
On je meni vrlo bitan pisac u tim nekim mojim formativnim godinama. On nije utjecao na ono što ja pišem, ali je utjecao na mene na kako mislim, utjecao je na mene kako kako doživljavam svijet. Nešto od asketizma njegovog na neki način možda se prenijelo na to kako ja mislim da trebam komunicirati.
Jeste li vi i Meša Selimović slični u pogledu na Bosnu?
Pa na neki način da.
Hvala vam puno što ste odvojili svoje vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Bio je to bosansko-hercegovački književnik Semezdin Mehmedinović sa kojim je razgovarala Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.